দিনেরি বার্তা সবখানে যার চর্চা।
আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, উপস্থিত হয়েছি দাওয়াতি ইসলামের মাদানী খবর নিয়ে। শুরুতেই শিরোনাম,
দাওয়াতে ইসলামীকে তুমি জানো কি, তা শুধু মদিনার ফয়েজ, শুধুই মদিনার ফয়েজ।
গত রাতে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক মাদানী মুজাকারার দৃশ্যাবলী, নিগ্রানে সুরা মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্মারি সম্পর্কিত মাদানী খবরাখবর, দাওয়াতি ইসলামীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমা। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, এতক্ষণ দেখলেন শিরোনাম, এবার বিস্তারিত। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আপনারা দেখুন মাদানী মুজাকারার দৃশ্যাবলী।
امیر السنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کے تھرو بہت زیادہ اسلام کی دعوت عام کی جا رہی ہوتی ہے ہمارے مدنی مذاکرے وغیرہ کی، اور دوسرے دارالفتا کے بہت سارے سلسلے بھی فیس بک پہ لائیو چل رہے ہوتے ہیں، اچھا وہاں پہ ہوتا اس قسم کا ہے کہ انسان جب وہاں پہ کوئی نیکی کرنے جاتا ہے تو اس کے نیچے کچھ ایسے کلپ بھی لگ جاتے ہیں جو اخلاقیات سے باہر ہوتے ہیں، تو انسان ایک چیز کے چکر میں شاید وہ دوسری چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے، تو اگر سوشل میڈیا کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو کیا اس کی ایسی نیت ہے کہ کرے کہ وہ وہاں پر سوشل میڈیا دیکھ سکے یا وہاں پہ اپنا کوئی سوال پوچھ سکے، یا اس کو بالکل ہی چھوڑ دے؟
بول تو سوشل میڈیا جب نہیں تھا تب بھی اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی، نیکی کی دعوت پہ دھوم تھی، اگر کوئی سوشل میڈیا کو چھوڑ سکتا ہے، اب یہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے، سب کی نہیں لیکن جن کے پاس ہے ان کی، چھوڑ سکتا ہے تب تو چھوڑ دینا چاہیے، کہ اس میں سوشل میڈیا میں بھلائی کم ہے، ون پرسن بھلائی ہوگی یوں سمجھ لو، باقی تو گناہوں بھرے بہت سلسلے کہ آدمی بچ نہیں سکتا، تو اپنے اگر دعوت اسلامی کے جو کلپین سے استفادہ کرنا چاہتا ہے دعوت اسلامی کے بیانات سے، تو مدنی چینل دیکھتا رہے پابندی کے ساتھ، مزید اس کی جو میموری کارڈ وغیرہ جاری ہوتے ہیں ان سے بھی استفادہ کر سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو یوں مطلب ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچائے تو اس میں بھلائی ہے، بس ایک آپ اپنے دل کو مضبوط رکھے کہ کہیں آگے پیچھے جائے نہیں، آنکھوں کی حفاظت کرے، جیسے ہی مطلب کہیں آپ کو لگے کہ میں پھسلنے والا ہوں تو پھر سنبھل جائے، بند کر دے۔
ہمارے مطلب نادان دوست ہے نا، بول دیا الیاس نے، مرشد نے بول دیا یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ہلا دے گا سر اور پھر آنے سے کتر آئے گا، چلا جائے گا۔ میں ایک پرانا واقعہ بتاتا ہوں، ایک تاجر تھا، اس کو میں نے انفرادی کوشش کی تھی داڑھی رکھنے کی، اس نے مجھے ہاں کہہ دیا میں داڑھی رکھوں گا، کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کو دیکھا، یہ فیضان مدینہ کی، جب تو وہ کوئی سیکورٹی ایشو نہیں تھا ان دنوں، تو میں آیا ہوں گا، یہ پبلک کا راجن یہ بھی کھڑا ہوا تھا، تو میں نے دیکھ لیا ان کو کہ انہوں نے ابھی تک داڑھی رکھی نہیں ہے، تو میں نے اسی طرح ملاقات کی جیسے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کہ انہوں نے پیچھے سے کہا کہ یہ لگتا ہے بھول گئے، لگا مجھے یاد تھا، اب اگر میں ان کو بولتا، وہ پتہ ہے وعدہ خلافی حرام ہے، وعدہ خلافی کرنے والے کہ یہ وعید ہیں، آپ نے سنت سجانے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ نے رکھے ہی نہیں ہے، वो शायद चुपचाप सुन तो लेता शर्मिंदा होकर, लेकिन आगे ये कभी हमको हमारे पास शायद ना आता। इसके बाद वो आते रहे और इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली। दोबारा मैंने ना उसको कहा ना आज तक मैंने उसको याद दिलाया कि यार मुझे पता था, मैं भूला नहीं था कि मैंने तुमको इतना समझाया था और तुमने हाँ भी कहा था, वादा किया था कि मैं रखूंगा। तो ये हिकमत अमली आप भी अपने अंदर उतार लें, किसी के गले नहीं पड़ा करें। बांधो इमामा, बांधो इमामा, बांधो, दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, जुल्फे रखो, सफेद लिबास पहनो, फुला ये करो ये। आप गले पड़ जाओगे ना तो बहुत तो ये कि बेचारा हाँ बोल देगा, फिर आपसे कतराएगा। तो हमारी मंजिल कोई लिबास के रंग नहीं है, हमारी मंजिल जो है ना ये ईमान बचाओ तहरीक। इतना हालात खराब है चारों तरफ, सोशल मीडिया के जरिए ईमानों पर डाके, इधर डाके उधर डाके, और तरह तरह के लोग कुफरियात बकरे होते हैं। दुनिया बहुत मतलब फिर गुनाह कितने हो रहे हैं, नमाजी बनाना है, सुन्नतों का पाबंद बनाना है, इनको गुनाह छुड़ाने नमाज न पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस पर हम कहेंगे ना नमाज यार नमाज आप पढ़ा करें, इस पर कोई बुरा नहीं मानेगा ना ये आपसे बदजन होगा, बल्कि खाली दाढ़ी के पीछे लगे रहेंगे ना तो बाद आपको मुंह फटो तो बोलेगा यार आपने मुझे अब तक नमाज की बात नहीं की, आपको पता है कि मैं जुमे की नमाज नहीं पढ़ता हूँ, तो आपका मुंह क्या रहेगा। दीन फैला हमारा हिकमत अमली से, अल हिकमतो दालतुल मोमिन, हदीस पाक में हिकमत ये मोमिन का गुमशुदा खजाना।
মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, মার্কাজী মজলিসে শুরান নিকান হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারি মুদাজিলাউল আলী সুন্নতে ভরা বয়ান করেন, দৃশ্যাবলী আপনারাও দেখুন।
নিসার তেরি চেহেল পেহেল পর হাজার ঈদ রবিউল আউয়াল सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इस महीने का चांद क्या नजर आता है, गोया के जैसे के खुशियों की लहर आ जाती है। मुबारकबाद 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 के पैगामात होते हैं, आशिकन रसूल के मुरझाए दिल खिल उठते हैं। कौन सा महीना आया है और इस महीने में कौन आया है, इनकी शान इतनी बड़ी है कि बस जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। अल्लाह ताला इनकी तारीफ बयान फरमाता, अल्लाह ताला इनका मकाम बयान फरमाता, कुरान करीम के आयात में इनके फजाइल बयान हुए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत रहमत है। ए उम्मतियों जरा सोचो हम किसके गुलाम हैं, हम किसके उम्मती हैं, और जरा तसव्वुर कर किसका मीलाद मना रहे हैं। ए आका की उम्मती हो, ए आशिका ने मीलाद, ये उसी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है, जो हमारे लिए रोया करते थे, हमारे लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं क्या करते थे। बहुत मोहब्बत करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से। एक काश सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारा मुशक्कत पड़ना इन पर गिरा गुजरता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे अमल पेश किए जाते हैं। ए दाढ़ी मुंडाने वालों, एक मुट्ठी से घटाने वालों, माँ बाप को सताने वालों, बस बहुत हुई, अब हमें गुनाहों के साथ नहीं नेकियों के साथ जीना है। क्या ये नहीं हो सकता कि आज हम एक ऐसी नियत करें कि यादगार हो जाए, नियत कर ले आज के बाद मेरी कोई नमाज कजा नहीं होगी, नियत कर लो इंशाअल्लाह एक मुट्ठी दाढ़ी रखेंगे, सर पर इमामे का ताज सजाएंगे, सुन्नतों भरा लिबास इख्तियार करेंगे। दावत इस्लामी सुन्नतों को आम करने वाली आलमगीर तहरीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप तमाम आशिकाने रसूल आशिकाने मिलाद को दावत देता हूँ कि आइए इस नेक और सुन्नतों भरे दीनी माहौल से वाबस्ता रहें, इल्मे दीन सीखें। इल्मे दीन की कमी है, दीन से दूरी है बहुत। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये मौके फरहम कर रही है, जश्न विलादत का सदका। अल्लाह करीम हम सब का ईमान सलामत रखे।
मदनी चैनल दर्शकबृंद, दावत इस्लामी उद्योगे अनुष्ठित साप्ताहिक सुन्नत भरा इजतेमा दृश्यवली अपनाराओ देखुन।
ছোটি ছোটি ছা
মাদানি চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আজকের জন্য এই পর্যন্তই। আগামীকাল উপস্থিত হব দাওয়াতি ইসলামীর অন্যান্য মাদানি খবরের আপডেট নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত মাদানি চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন। আমরা গীবত করব না, শুনবো না ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। আমরা মিথ্যা বলবো না, মিথ্যা বলাবো না ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। মসজিদ ভরা সংগঠন জারি থাকবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
সবখানে যার চর্চা।